Oppenheimer.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona baswen intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Nasaye laka kangaus, nasaye laka ibaka, nasaye laka fasa tomati, nasaye laka mbalumba, nasaye la lure vila. Mais on a barré un bon saut, et on me dit que le saut de maman est toujours sec. Maintenant, au moins, on a un bon jeunesse qui a un bon coup. Mais maman a un bon sec. On a un bon sel à ma casse à Wan. Ma casse à beaucoup. Et fait ça en aille sur mon malame. La mon racine à la moisi, et je m'en raboutille. La mon racine à la moisi, et ça a zézé été, ma y mette toujours à la retard. Je suis un peu de la rapport à l'université. Parce que la seule chose que je veux dire, c'est que je suis un peu de la rapport à l'université. Je suis un peu de la rapport à
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo, eze loko oyo bana bakoko na biso bana ekosala yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kokoko sala kaka yango. Kolekata ba biso oyo biso toza komona oyo. Pona na sala kaka yango, si yo tanda kokoba kaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi, makama pe bokono nini, kubaka ikoki komemela baye, basaye la kayango.
Biloko ezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te, et puis soko kotisi nengwana, eza bozwa microbe de l'extérieur, ezo tiyamona vagin. Infection, ça c'est très important parce qu'infection on a et coco il y a un macassi et côté la matrice et côté la trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous aurez problème il y a pour le casier mais aux autres ont goûté parce que la trompe par exemple les a bouchés et même vous aurez problème il y a tout fin et quand on a les poumons bah coco périlleux donc le problème d'infection et infection est un problème beaucoup très 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 sérieux. Bon, problème sur les amis. Bah, kasawana, parfois, ils ont irrité. Ils ont ko salaba pota na kati ya vagin. Donc, bah, pota wana est ko s'infecter, bah, pota wana est ko kobimisa makila. Donc, plus tard, vous allez toujours, des problèmes. Bah, kasawana, monsieur les amis, vagin ko se rétrécir tellement que, parfois, effet ou ebaza koloka, et parce que, kokota ekozala très difficile, parfois même impossible, nous avons déjà, tout de suite, baka yandingi wana. Donc, on m'a dit que, bilogo wana, bazo salango, oui, parfois, bah, effet ezali, oui, mais parfois, bah, inconvénient, mingi, ezapi.
Munganga, asengi bongo na baye, bakoti sakabankasa nanzere ya bomwasi, kotika solo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuoro, Simu Rabie, VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.